Li Tirkiye pêvajoya hilbijartinên xwecihiyên Sû û Êkê Adarê berdewam dike. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî di vê çerçeveyê de hin berbijêrên xwe bi şewazê pêşhilbijartinê diyar kir. Li bajaroke Tatwana Bitlisê jî bi vî şewazê berbijêrên xwe diyar kiriye. Li Tatwanê di pêşhilbijartinê de di nava 13 kesan de ji aliyê gel ve Serap Çaxmak Genc û Habib Yeşiltepe wek berbijêrên Tatwanê hatine eşkere kirin. Berbijara hevşaredariyê Serap Çaxmak Genc di sala 1988 di Tatwanê hatiye dinê. Genc beşa civaknasî ya zanîngeha Anadolu'ya Eskişehirî Qedandiye û dayîka zarokekê ye. Genc demek dirêj di nava xebatên siyasiyên Partiyên Kurdan da cih girtiye û herî dawiyê hevserokatiya Partiya Demokratîk a Gelan ya Tatwanê dikir. Genc dibêje ev cara yekê ye ku li Tatwanê pêşhilbijartin pêk hatiye û da zanîn ku bi vê sedemê gel pir keyfxweş bûye.
Şu anda kayyuma karşı ciddi bir tepki var.
Li Tatwanê gel jiber AKP û qayûman gelek bigazincin. Em ê rûxandinên bi destê qayûman hatine kirin ji holê rakin. Mînak navenda jina ya mizgîn hatiye girtin. Em ê wê cardîn vekin. Ji vê cudatir ji bo ciwanan, jinan, zarokan û hemû gelê Tatwanê projeyên me hene. Em ê yek bu yek van projan têxin meryetê. Yek berbijêrê hevşaredariyê Tatwanê dîn Habib Yeşiltepe derbarê xebat û jiyana xwe da ev agahî dan.
Ez xalqê modkanım, cgünde hursingim, lüya atma dünyayı, hatta 25 sali xoşu ez modkanım. De hazaru nesudu nodu dünyanın em hat ne girtin Sernavi Parti'ye. Kandi 10 salan em zindan edaman. De sala 2001'an da em girtin, gey hat ne bardan. 2004'an da Mersin'e, Navçay'ı da Akdeniz'e de me xabat kir, ili xabat kir. De bir dönemi da ki, bu belediye yazı atma ver.
Yeşiltepe ani zaman ku, eve jibo, berjewendiyên tevahiya Tatwanê bixebitin.
Di bajar da jî rastî bawariyekî partiyê jî heye, me jî heye. Di çend îşa da pir daxwaziya me heye ku em bîne jî. Yek jî em bêjim millet em dixwazin di nav aşitiyê de bi hevra jiyana xwe bidomîne. Dema ku go me got mafê mirovan ne tenê mafê me kurda ya însanê bindest. Mafê tim gel. Yani nebere me partiyê din da em dixwazin farqiyetekî hebe. Yani çan demem bizim en valat ya haskin gerek ya ev haskerne hani de bajara da insan jime bebinin. Biz ali mafe mrofa ve khabat evan hebe, ali imara bajara ve khabat evan hebe, ali pakajiya bajara ve khabat evan hebe. Yani en bizim insanı ki garip, valat eke din, valat eke devlet eke din de makube, kulbi bajara bireyne bizim ya kurcid karın bajara ve idare evken.
Hejay gotine ku nüfusa Tatwanê nêzî 100,000 û 55,000 hilbijêrên wê hene. Di hilbijartinên 2004'an da ji ber ku berbijêrên Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP ji aliyê gel ve nehatibûn pejirandin, gel ne çobû ser sindokan. Sedema vê yekê jî Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP ji 155, Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP jî 136 deng wergirtibûn. Ji ber ku vê carê berbijar ji aliyê gel ve hatine diyar kirin, HDP li bajarokê Tatwanê benda serkeftineke mezin e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bedlîs.